Tematiskā noslieca šā gada programmai ir daba, vide, ekoloģija, tāpēc viena no vakara centrālajām pilnmetrāžas filmām ir Lailas Pakāniņas dokumentālā filma Karote, un šogad tātad īpatnība ir tāda, ka portālā būs atrodami arī īpašie notikumi. Viens no tiem ir diskusijas par vides tēmām, un otrs būs tāda iespēja izkustēties, seansu starplaikos palēkāt, pavingrot un padejot kopā ar Latvijas kino aktieriem. Un vakara noslēdz lielās pilnmetrāžas filmas, un vakara noslēgums ir filma, kuras režisoram Aivaram Freimanim šogad apritēja 85 gadi, filma Dzīvīte, kas stāsta par Krišjāņa barona mūžu, un mēs rādām filmas atjaunoto versiju, un šo atjaunošanu pats savām rociņām ir izdarījis filmas operators Valdis Eglītis.